horretak zerua lapurtu dute aurrei eta familiei zuzenduriko ipuin eta diska disko liburua argitaratu ditu Arantzadi Zientzia elkartearekin elkarlanean eta hainbat partaiderekin batera izan ere Pirritz Porrotx eta Marimototz Paiasuak protagonista ditu disko liburu honek, baina Leire Bilbaok idatzi du ipuina, Carmen Legorroñok ilustratu du eta Xabier Zabala musikariak abestiak sortu eta moldatu ditu diskorako. Proiektu pedagogiko honen sustatzailea berriz Arantzadi Zientzia elkartea da, baina ipuinean eta bai diskoan Birtsi Farozainaren pertsonaia izango dute Paiasuek bide lagun. Eta Virginia García Pena Birtsi Arantzadiko astronomia saieko divulgatzailea ere gurean dugu proiektu honen inguruan eta disko liburu honen inguruan berba egiteko. Egunon.
Egunon.
Bueno, lehenik eta behin, kontaiguzu nola sortu zen proiektu hau egiteko eta elkarlan hau?
Bueno, ba, izan zen pixka eta nire erokeri bat. Kontua da, hemen Arantzaditik, ba, bueno, lanean adigea azpalditik argiaren kutsaduraren gaiarekin. Mm-hmm. Bueno, ba, badakizute, azken urte hauetan oso zaila da, ba, bueno, gure herri eta hirietatik zerua ikustea, zeru izartxu bat. Eta, bueno, ba, hainbat ekintza egin ditugu eta egia esan, emaitza, ba, ez dugu ikusi. Orduan bururatu zitzaidan, ba, Paiasuekin harremanetan jartzea. Mm-hmm. Azken zinean, behar genuen norbait, jende asko mugitzen zuna, eta ja, bueno, izan zen ja, ba, bueno, planteamentu bat etorkizunari begira. Ba, gaur egun gumei erakusten badiegu, ba, zerua zegozatzeko eskubide bat dala, etorkizuneko helduek, ba, igual zaintzen dute hobeto, bai? Orduan, ba, bueno, idatzi nien, harremanetan jarri nintzen beraiekin, email bat bitartez, baten bitartez, eta egia esan ez nun erantzunik espero. Eta handik egun gutxitara, ba, Porrotxen deia jaso nun, eta emaitza, ba, bueno, hor dakazute.
Arantzaditik aipatu diguzu, ez? Argi kutsaduraren gaia landu nahi zenuten, ez? Eta zein garrantzi du honek, ez? Gaia hau lantzea, ez? Agian eskarelako kontzienteak dugun argi kutsaduraz?
Bai, azken finean gure herrietan eta hirietan argi gehiegi daukagu eta batez ere oso gaizki erabilita eta orientatuta. Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, argi kutsadura kontrolatzea oso erresa izango zen. Ba, bueno, bea, eskatzen deguna da argiak ondo erabiltzea eta ondo orientatzea. Eta, bueno, argi horiek itzaliko bagenituzke, ba, berriz izarrak azalduko ziren. Mm-hmm. Kontua da, ez garela konsiente zerua ondare naturala dala, ondare naturala eta kulturala, ze historiaren zehar izugarrizko garrantziak eduki du zeruak, eta, bueno, ba, alde batera utzi dugu, eta gaur egungo belaunaldiei zerua ze gozatzeko eskubidea lapurtu diegu.
Bai ez, Arantzaditik zerua ondare natural eta kultural giza aldarrikatzen duzue?
Bai, ara da, ara da. Ba, pentsa, ba, garai batean, zerua dana zan, zerua zan egutegia, bazan agenda, bak, begiratzen zuten, orientatzeko, landatzeko, denerako.
Mm-hmm. Bai, eta hori guztiz galduta dugu, ez?
Bai, galdu dugu zerua, zerua bea, zinditugulako izarrak eta ikusi, eta kultura guzti hori ere galtzen ari da.
Mm-hmm. Aipatu dut, Virginia, Leire Bilbauren ipuina dela, ez? Eta, bueno, ondoren Carmele Gorruñok ilustrazioak egin ditu. Nola izan da berarekin lana, bueno, zerua lapurtu dute hau sortzeko?
Jo, ba, egia esan, oso lan talde polita egin dugu eta oso erresa da beraiekin lan mm-hmm. egitea. Denok izugarrizko ilusioa daukagu, edo zein ideia botatzen genula, ba, gustatzen zitzaigun eta segituan azten ginen imaginatzen eta garatzen. Azkenean elkarlana oso erresa izan da, eta oso gustora gaude emaitzarekin, bai.
Mm-hmm. Eta zein da Birtsi Farozainaren, pertsonaiaren, bueno, ez dakit, garrantzia, Farozaina izenarekin, ba, badakigu ez, bidai laguna dugula, edo kontaiguzu pixka bat.
Bueno, ba, Farozainak azken finean da pixka eta argi pixka eta ematen duna gaite guzti honetan. Ba, Birtsi Farozainak, ba, erakusten dizkie paiasoei, zeruan dazkagun altxorrak eta ez garenak konturatzen. Orduan, ba, bueno, ba, pixkat erakusten die zerura begiratzen. Ba, bueno, jakiten zer ikus daiteken orgoian, zenbat gauz dauden, eta azken finean astronomia oso gai interesgarria da, ikustu dut jende guztiari interesatzen zaioa, batez ere umei asko gustatzen zaie, Nik esaten detena, ba, umei apaingarriak eta askotan izarrak, planetak eta badituzte.
Bai, eguzkiak eta ilargia, ez?
Bai. Baina gero zerura begiratu eta ez dugu ezer ikusten. Ilargia, eguzkia egunez baldin badago eta ja. Orduan, ba, bueno, berez hor kanpoan gauzpia daude ikusteko. Baldintza honetan oso erresa da behatzea, berez ez da teleskopio bat behar zerua ikusteko, zerua behatzeko, eta, bueno, ba, nahiko genukena da berriro jende guztiak altxor guzti hortaz disfrutatzea.
Mm-hmm. Lau abesti berri ere espreski sortu dira proiektu honetarako, ez, altzaburua, nanoplaneta, mm-hmm. piztu iluna eta ipurtu argia bera, ez?
Bai, hori da.
Eta nola izan dare kantuak sortzearena? Kontatzen diguzunagaitik, bueno, lantaldean egin duzu, ez?
Bai, azken finean, ba, bueno, nere lana lantalde honetan izan da, ba, bueno, pixkat kontatu zer den argilaren kutsadura, zeintzuk diren ondorioak, eta bar, eta ideiak, ba, poliki-poliki denon artean sortu ziren. Letrak, abestienak Leire Bilbaok egin ditu, Xabi Zabalak jarri die musika, baina, bai, azkenean denon artean landutako zerbait da. Gaiak, ba, hori, azken finean, ba, nanoplanetan egiten deguna da, ba, zeruan ikus ditzakegun objektu desberdinak aipatu, bai? Gero, altxaburua da pizka aldarrikapen hori, ba, aizu, altxaburua eta zerura begiratu ere, han gauzpila daude ikusteko. Eta batez ere, altxaburua pantailatik. Gaur egun ikusten dira. Kalera ateratzen gara, eta ikusten ditugu umeak, eta elkarrekin jolaztu beharrean, badaude danak elkarrekin pantaila bati begira. Ba, aizu, altxaburua, oza, inguruan dazkazu gauzpila bat. Gero, piztu iluna, egin dugu, ba, azken finean, badirudi beldurra dagola iluntasunari eta iluntasuna da gauz bat oso naturala, beharrezkoa eta berez badaude, ba bueno, espezie asko iluntasunea behar dutela bizitzeko. Eta iluntasunean iluntasunak aukera ematen digu beste gauz batzuk ikusteko, entzuteko eta sentitzeko. Orduan, ba, bueno, animatzen dugu jendeo, ba hori, iluntasunaz pizka disfrutatzeko ere.
Eta aipatu dugun azkena, ipurtargia.
Bai, ipurtargia, a ber, azkenean finean, argikutsadurak, gero ondorioak ez dira bakarrik astronomiantzak, biodibertsitaterako ere. Esan detena, badaude espezie asko iluntasuna behar dituztenak, eta hien artean ipurtargiak, bai? Esan dezakegu diala, bueno, ipuinan esaten dugu, lurreko izarrak. Ipurtargietan argila ematun dute emeek ahal ugaltzeko, bai? Orduan, arrak egan egiten dute hemen bila eta topatzen dituzte argilangatik.
Bai.
Gertatzen ari dena da desagertzen ari bibiela argiaren kutsadurangatik. Hainbeste argi daukagu,
bai.
Hemen argila ez dala ikusten.
Egia da, esango nuke gaztetan gehiago ikusten dituela eta esango nuke azken urteetan ez dudala bat bera ere ikusi.
Bai, a ber, desagertzen ari eta nabarmena da, ni bizina izen tokian duela gutxi arte, ba, udaran kaleratera eta ipurtargiak ikusten ditun, eta azkenengo bi hiru urtetan geroz eta gutxiago. Oso gutxi ikusten dira, bai.
Bueno, proiektu honi, badituela helburu zehaz batzuk, orain kontatzen ari zaren bezala, ere, webgune bat ere erantzi diozuei, ez, proiektuari?
Bai, hori da, webunean daukagu material pedagogikoa eta helburua da, ba, poliki-poliki elikatzen jutia, ba, bueno, astronomiari buruzko materialarekin, gero, ba, bueno, grabatu ditugu bideo batzuk abesti berriekin eta bertan jarriko ditugu, eta bai, poliki-poliki jungo gea, ba, bueno, kontenido gehiago sartzen.
Azte buruan, Alba Olan aurkeztu zen?
Oso esperientzia polita, bai, Alba Ola tokik garagarria da. Eta, bueno, bertako lagunek izugarrizko harrera ona egin ziguten, ba, etorri ziren umetila bat aurkezpenera, eta, bueno, gero, esan detena, bideo hori grabatzea, ba, dantzan egin genuen umeekin, eta oso bideo polita geldituko dira.
Bueno, eta, liburu diska honekin nahi izango duzuenaz, jendeak erabiltzea, ez? Agertzen diren, argikutsaduraren kontuen inguruan, kontzientzia hartzea ere, ez? Ikastea.
Bai, azkenean, gure helburua da hori, jendea kontziente izatea, Azken finean, krisi energetiko baten gaudela esaten digute, eta ikusten dugu gauero, tazkagula farola guztiak, epiztuta eta gehienak alperrikan. Zarek dugu esaten ere, kaletik ilunpetan egon behar degula. Baina bai, argila ondo erabiltzea, bai? Orduan, bueno, hori da gure helburua, jendea kontziente izatea, begiratzea, hau benetan ordu hauetan piztuta egon beharko zuen. Eta bueno, ba agian denborarekin ba buelta ematen diogu eta berriro izarrak ikusteko aukera daukagu. Azken finean esaten dugu galdu ditugula, baina ez da beste dozein espezie bezala desagertzen bada, desagertzen degula batirako. Argia kontrolatzarekin izarrak ordazkagu dizbira, osea que berriro ikusiko genituzke.
Bueno, ba hortxe dago ipuin disko ilustratu berria, zerua lapurtu dute, ba katxiporreta paiasuen eskutik eta Arantzadi zientzia elkartearen kin elkarlanean sortutako lana. Bueno, suposatzen dut harrera polita izan duela dagoeneko.
Ba, bai, harrera polita izan du, eta egia esan ba, jaso ditugun hori, ba, iritziak ba, asko gustatu dela, bai ipuina bera, ilustrazioak, eta gaia, ba, jende asko, hasi da guain konstiente izaten, ba, benetan zeruan ez degula ezer ikusten. Orduan, ba, bai, emaitza oso ona izaten ari da, eta bueno, esatea ba, birtsi pertsonaia badirudi ere gelditzeko etorri dela. Eta, bai, bueno, Arantzaditik, ba, gure asmoa da, ba, pixkate astronomia familiei gerturatzea, eta birtsi pertsonaiaren bitartez, asmatutako pertsonai horren bitartez, ba, hori egingo dugu. Orduan, ba, bueno, web horrian adibidez, juten geak pidula txikiak sartzen, ba, zeruan ikus daiteken eventuetaz, eta astronomia munduan gertatzen ari dana, eta gero asmoa da ere liburuzka txikiak ateratzea euskeraz, oso material gutxi dago astronomian euskeraz, astronomiako gai desberdinekin.
Abitu?
Orduan ja, bai, lehenengoa ja oain atera da, eklipsei buruzkoa, bueno, martxo ontatik hasita, eklipsen garaian sartuko gea, eklipse desberdinak izango dugu hemen Euskal Herrian.
Abira?
Eta bueno, bai, bertan eklipseak zergatik gertatzen dien azaltzen da.
Ez eklipse mota asko dago, ez, Birgi?
Bai, hori da, eklipse mota desberdinak, eta, bueno, garrantzitsuena, eta, bueno, garrantzitsuena ez, baina bai desberdintasuna beste materialarekin liburua beak ekartzen ditula eguzki eklipseak behatzeko betaurrekoak. Bai? Ze kontuan hartuta, 2026 abuztuan eguzki eklipse oso bat egongo dala Euskal Herrian.
Ah, bai?
Bai, abuztaren 12an. Ba, entzuten ari gea, ahots asko esaten dituztenak, ba, bueno, eguzki eklipseak begiratzea oso arriskutsua diala, eta ez degula jendea animatu behar eklipseak behatzea. Ba, gu justu horren kontra gaude. Olako bueno, espektakuloa oso gutxitan gertatzen da, eta inork ezingo du galdu. Animatu behar dugu jende guztia begiratzea, baina eman behar diogu medioak modu eroso, bueno, seguru batean, hori da, begiratzeko. Orduan, liburuarekin batera, eguzki eklipseak behatzeko betaurrekoak daude.
Bueno, interesgarria, badu, kasi dugu zerbait, ez genekien martxoan eklipse garaia izango genuela, eta abuztuaren 12an horrelako bat eukiko genuela, eta esan dakoa, horrelakoak ez dira askotan gertatzen, eta baita ere ikasi behar dugu horiek begiratzera, ez, behar bezala.
Hori da, hori da.
Bueno, eklipsei buruzko, lehenengo liburuzka egin duzu eta jarraituko duzu astronomia gaiak lantzen.
Bai, hori da. Orduan, orain buruan daukagu abertzein izango dan urrengoa, gai pila dazkagu jorratzeko, orduan, ba, bueno, ba, bajungo geha ikusten zein izango dan urrengoa. Hori da.
Eta gero, jakin ere entzuleari esan, zerua lapurtu dute puntuan, arantzadi.eus webunean, hortxe aurkituko dituzte, ba, aipatu ditugun gaiak, ez? Ba, bueno, hortxe gehitu dituzuelako, ba, zerua lapurtu dute proiektu honen, batai, tailerrak, informazioa eta bar materiala, esango genuke, ez?
Hori da, bai.
Ba, Virginia, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Eta hurrengo batera arte.
Bai, venga jo.
Agur.
Agur.
itxuak gara gu. Itxas lapurrak ekaiz gogorrenetan gu euskal piratak.
Ozeano eta
Lapurren,
ozeano eta
mar, radore txuan.